Jeg heter Heidi Skutleberg-Vik, og jeg jobber som kreftsykepleier og veileder på Akershus Universitetssykehus. Jeg har vært så heldig å få oppleve utrolig mange gode møter med andre mennesker. Er det noe jeg virkelig brenner for, så er det at alle som ser andre, selv må våge å bli sett. I hele hjertet ønsker jeg å finne ut av hva er det som skal til for å skape de gode menneskemøtene. Pathways er et stort forskningsprosjekt som gjennomført ved avdeling for helsetjenesteforskning, HØK, ved Akershus Universitetssykehus. Med en befolkning som har stadig flere og flere eldre, det viktig å få kunnskap om gode, trygge og kostnadseffektive pasientforløp. Og det det Pathways handler om. I helhjertet så skal vi snakke med tre av disse forskerne gjennom tre episoder. I helhjertet i dag så skal vi se på prosjekt 4 av Pathways. Og det har som tema omsorg i siste fase i livet i et flerkulturelt samfunn. Og det du, det Berit Bråten, som har gjort det prosjektet. Du seniorforsker og statsviter, og så du førsteamanuensis. Og jeg gleder meg til å høre hva du har funnet, for du begynner å bli ferdig med prosjektet ditt.
Ja, ikke helt. Jeg driver fortsatt og skriver artikler. Ja. Sånn at noe av det vi kommer til å snakke om i dag er sikkert sånn som ikke er publisert enda, som det heter. Det vil si at jeg ikke har skrivet ferdig og fått det inn i et tidsskrift enda. Men noe av det er det.
Ja. Ja. Og du har vært forsker i mange, mange år. Du tok doktorgraden din i 2013. Mm. Hva var det du tok den på?
Det var en doktorgrad i statsvitenskap på Universitetet i Oslo, og den handlet om det jeg kalte den het Folkestyrets innvandrere. Det var tittelen på avhandlinga. Og den handlet om integrering i de politiske partiene gjennom lokalpartiene. Altså, hvor enkelt det å komme inn på en kommunestyreliste når man selv har innvandret til Norge, eller foreldre har innvandret?
Ja. Spennende. Det sikkert veldig spennende også.
Ja, det var det.
Ja. Men nå skal vi snakke om det prosjektet du har gjort nå, som også handler da om de med minoritetsbakgrunn, når de alvorlig syke og døende.
Ja.
Mm. Så du har jo vært veldig opptatt av innvandring og minoriteter i veldig mange år, du da?
Ja, jeg har jo jobbet med det helt siden doktorgraden faktisk, da. Når jeg holdt på med masteren min, så holdt jeg på med noe litt annet. Men så ble det vel sånn etterhvert at jeg ble veldig interessert i og opptatt av det her med å det å komme liksom til et land som Norge fra andre deler av verden, og skulle bli del av det samfunnet, og hvordan vi som her fra før da, håndterer det. Altså de møtene der ble jeg veldig opptatt av. Som nok tror jeg kanskje hadde litt med at jeg bor i Drammen. Det har jeg gjort helt siden midten av 80-tallet. Og jeg bor i et område som veldig sammensatt, altså der det folk med all slags bakgrunn. Og unga mine gikk på en skole, de voksne nå, men de gikk på en skole med mange med minoritetsbakgrunn. Så jeg fikk det liksom jeg fikk det så tett innpå meg.
Ja.
Sånn gjennom kamerater og naboer og sånn til altså der jeg bodde, og til unga mine. Så jeg tror det var litt det. Og så var det litt liksom at jeg jobbet med politikk i mange år, og hadde et sånt veldig politisk engasjement, da. Og var opptatt av antirasisme. Så det kommer nok derfra. Det var derfra det kom at jeg ble så opptatt av det.
Pathways, det er jo et studie eller prosjekt som går på og skal se på pasientforløpene. Fordi at vi får mange flere eldre nå fremover. Så det jo mange prosjekter som går akkurat på det. Jeg har forstått det riktig.
Ja, men det, altså du kan si det delprosjektet mitt har litt videre da, for at folk som dør jo ikke bare eldre.
Nei, for det var det jeg skulle spørre om. Ja. Fordi det akkurat det, at det her snakker vi jo kanskje om da et større spekter.
Ja.
Prosjektet ditt, da hadde du, jeg har lest på at du gjorde 80 intervjuer med helsepersonell i sykehus og kommunaltjenester, og så har du også hatt intervjuer med pårørende som har mistet mennesker i nær relasjon. Og da er det både fra minoriteter og majoritetsnorske, ikke sant? Og det er en kvalitativ studie, eller?
Ja, det er intervjuer jeg har gjort alt sammen. Og det helsepersonell jeg har intervjuet er stort sett folk som jobber i palliative avdelinger på 4 forskjellige sykehus. Og så har jeg inkludert en hel haug med folk som jobber med åndelig eksistensiell omsorg. Og da måtte jeg liksom, utvide det til ikke bare de 4 sykehusene. For, at, for å få liksom nok folk, da, så var jeg litt videre ute der. Og så ja, også med minoritets- og majoritetsbakgrunn, de som har mistet noen, opplevd det. Og så har jeg også en sånn delstudie som jeg gjør sammen med en sykepleier på Høgskolen i Molde, som har intervjuet alvorlige syke kreftpasienter. Så jeg har det med også, da.
Fordi de 3 delprosjektene som du opprinnelig hadde, det er da det ene er åndelig eksistensiell omsorg i et flerkulturelt sykehus. Og nummer 2 er likheter og forskjeller, tilnærminger i palliative avdelinger i møte med minoritets, de med minoritetsbakgrunn. Og så er det 3. Det er å miste en nær. Og da har du sett på det, hva er felles
Ja, det har
for
gjort,
minoriteter og majoritetsnorske.
Det har jeg gjort. Den artikkelen har jeg skrevet. Den er ferdig og publisert, som det heter. Og så kommer jeg til å bruke det materialet litt mer. Jeg skriver noe sammen med noen av de andre forskerne som også har gjort intervjuer med pårørende. Da. Altså til folk som fortsatt lever. Altså, de jeg snakket med hadde jo mistet noen, så det blir en forskjell. Men vi skriver noe sammen. Og så i tillegg så skal jeg i løpet av året få skrive en artikkel som handler om den her beslutningen om hva slags type omsorg du skal velge. Og hvordan den beslutningen, for det er jo en beslutning, hvordan den beslutningen gjøres i familier, og hvordan det snakkes om da, fra de som, som var pårørende til noen.
Og hva slags type omsorg, så mener du om de skal være på sykehus, sykehjem, hjemme?
Ja.
Ja, akkurat. Hva har hovedfunnene dine vært? Fortell.
Ja, altså det er jo fryktelig mangfoldig. Men hvis man skal begynne med det her, med det åndelige eksistensielle, da, som, som jeg ble veldig opptatt av når jeg begynte med det her, fordi at det i, når man skal se på palliasjon, da, som jeg bestemte meg for at, ok, altså hvis man skal liksom se på omsorgstilbud til de som er i siste fase av livet, så er det jo sånn at de aller fleste dør på sykehjem. Sånn at jeg kunne gått inn på sykehjem og snakket med de som var der, men så var det noe med at jeg visste fra tidligere studier at når jeg liksom skulle se på de med minoritetsbakgrunn, altså de som er minoritetsnorske, som jeg kaller det da, altså enten dem selv eller foreldrene deres har innvandret til Norge, når jeg skulle se på dem, så visste jeg at i store deler av landet så er det ganske få på sykehjem. Det viste tidligere studier, så jeg tenkte at ok, da ser jeg på sykehus, på spesialisthelsetjenesten, fordi at de, når man blir veldig syk, så må liksom alle dit, alle må innom der, så der vil jeg liksom finne flere erfaringer med det, der vil jeg finne flere, så da tenkte jeg palliative avdelinger og konsentrerte meg om det i all hovedsak, og så har jeg i tillegg intervjuet noen kreftkoordinatorer. Så ble jeg veldig, altså når jeg da begynte å sette meg inn i hva er palliasjon, for jeg kommer jo fra sosiologien og fra statsvitenskapen, og da vet du jo ikke nødvendigvis hva palliasjon er. De aller færreste mennesker gjør det. Og når jeg da skulle begynne å sette meg inn i hva det var, så oppdaget jeg jo at det er jo en ambisjon om å ta vare på hele mennesket. Og ta vare på mennesket både det fysiske, og det psykiske, og det sosiale, og det åndelige eksistensielle. Så tenkte jeg at det åndelige eksistensielle, hvordan gjør man det da? Når folk tror på forskjellige ting, og når det er sånn, for det vet vi jo fra annen statistikk, at det er stadig flere som ikke tror på noe som helst, men som jo likevel har liksom eksistensielle funderinger knyttet til det å skulle forlate denne verden. Så da ble jeg veldig opptatt av hvordan man løste det i norske sykehus, altså det åndelige eksistensielle. Var det sånn at man hadde begynt å ansette folk som for eksempel hadde muslimsk bakgrunn? Og så fikk jeg da tilgang til en spørreundersøkelse som Kulturdepartementet hadde gjort for, eller nei, som helsedepartementet hadde gjort på oppdrag for kulturdepartementet, som var det departementet som da hadde ansvaret for religiøse ting, kirke og religiøse ting.
Ja.
Fordi at de ville finne ut hvordan helseforetaket i Norge ivaretok åndelige eksistensielle behov hos pasienter og hos ansatte i det liksom flerkulturelle. Så da hadde de spurt om det. Og så lå alle de her spørreskjemaene i departementet, og jeg fikk dem da. Og det var ikke riktig alle som hadde svart, så da ringte jeg de som ikke hadde svart, for å få det til å bli ordentlig. Eller få med alle. Fordi at jeg ville sjekke ut det der, har man liksom noen spesialister ansatt på det her? Og da er det jo sånn at i alle helseforetak i Norge, i alle 20, så finnes det i hel eller deltid sykehusprester.
Ja.
Ja. Og så er det noen få helseforetak som i tillegg har ansatt noen som har en annen tru enn den kristne. Fordi at de som er sykehusprester, de er jo alle koordinerte enten som prester i den norske kirke eller som diakoner.
Ja.
Og skal, altså de har i mandatet sitt at de skal betjene alle, uavhengig av hva de tror på. Men man kan jo tenke seg at, som noen av sykehusprestene også sier, altså at jeg kan snakke med alle, men det er jo ikke alle som vil snakke med meg.
Nei. Men da skal de ha kontakter, sånn at de kan ringe en imam, eller de kan ringe en buddhist, eller...
Men det blir jo liksom likevel noen du da på en måte henter inn fra utsida.
Ja.
Og jeg tenker at en sykehusprest har liksom, det å bli sykehusprest er ikke så enkelt, for da må du ha liksom, du må kunne dokumentere at du har visse typer kompetanse da. Ikke bare at du liksom kan teologien din, men at du også kan liksom relatere til folk som en type samtalepartner om åndelige eksistensielle ting. Du skal liksom dokumentere at du kan det, mens de du da går og henter inn til de som ikke liksom har lyst til å snakke med sykehuspresten, de har jo ingen sånne kompetansekrav på seg.
Nei, akkurat.
De har jo ikke det. Det er jo liksom bare noen du i mange
du må stole på at de har kompetanse der de er.
Du vet jo ikke, liksom, du vet jo ikke hva du får. Nei. Du vet ikke hva slags liksom, mennesker dette er, hverken teologisk eller relasjonelt, eller på noen som helst slags måte.
Nei.
Så jeg tenker at det blir en ganske stor forskjell. Da.
Ja.
Så jeg tenker at det å være ansatt, det har liksom både noe med at man da har en tilknytning til sykehuset, men det har jo også noe med at da har man en viss kompetanse som spesialist på et område, som man ikke kan vite at de man bare går ut og spør om å komme en tur, har. Og så er det da noen sykehus da, som har ansatt noen andre, og det er i Trondheim, på St. Olav.
Ja.
Så har de siden 2010 faktisk hatt en sånn, det de kaller kulturkonsulent, som har muslimsk bakgrunn. Og det har variert hvem det er, men den kulturkonsulenten gjør liksom både sånn jobb i forhold til personalet, rådgir dem, og tar sånne åndelige eksistensielle samtaler da, eller han snakker med pasienter som vil snakke med han i sykehuset. Så i Trondheim har de hatt det siden 2010, og i Bergen så har de hatt det siden, nå husker jeg ikke helt, 2017-18, tror jeg.
Men hva slags stilling, er det da en som er imam? Eller,
ja, altså i Trondheim så er liksom betegnelsen kulturkonsulent, så der har de som har hatt den stillingen, altså 2010 er jo lenge siden, så nå tror jeg de er på den fjerde eller noe sånt. Og hun som har stillingen nå, for det er en dame, hun har en slags type sånn, posisjon i en moské i Trondheim. Men de andre som har hatt stillingen har ikke vært liksom, sånn... Altså, imam er jo ikke noe beskyttet av titel, liksom.
Nei.
Men det er ingen av de som har kalt... Eller i hvert fall ikke den som var der når jeg var og besøkte dem, kalte seg ikke imam. Han var liksom den muslimske kulturkonsulenten.
Ja.
I Bergen så har de en sykehusimam, og han er imam i moskeen i Bergen, og i tillegg har en deltidsstilling på
så
sykehuset, og er del av pressetjenesten, da. Altså, som på like linje med sykehuspressene. Og en kulturkonsulent som de har der, som er buddhist. Sånn at i Bergen har de en buddhist, en muslim, og så har de sykehuspressene.
Så flott.
Og så har du Oslo, da. Oslo Universitetssykehus, som i mange år har hatt en sånn samtalepartner-tjeneste. Og det vil si at de har knyttet til seg en gruppe med folk som har fått en type utdanning på teologisk fakultet, og som har gått på kurs. Og det liksom, det muslimer, det buddhister, det humanister, det ja, altså det altså noen andre trosretninger, altså sånn innenfor kristendommen, da, for der, der finnes det jo en, mange avskygninger.
Ja.
og de kan, de har da liksom forpliktet seg til å kunne ringes til, så de er liksom, det er på en måte å organisere litt det der med frivilligheten. Sånn at der har de liksom en fast liste med disse samtalepartnerne som kan kontaktes, som kan komme inn. Og som får litt penger for det, for gitt den der forpliktelsen. Og så er det helt nytt nå at de da har ansatt en i en prosjektstilling på Oslo Universitetssykehus som har muslimsk bakgrunn. Ja. Og da lyste de ut en stilling som samtalepartner og har ansatt en som er imam i en av moskeen i Oslo. Og som begynner nå 1. juni, og som skal jobbe i en deltidsstilling i ett år. Og det blir den første på Oslo Universitetssykehus. Og det har de fått penger til fra departementet, da. Så det er et eksperiment på Oslo Universitetssykehus. Men jeg tenker at det er i, da, i det åndelige eksistensielle, og det er liksom, det kan man si er et funn, da. Fordi om det ikke var så vanskelig å finne det ut, så er det noe med at jeg diskuterer, da, hva betyr den forskjellen? Hva betyr den forskjellen at det er noen som har liksom som er ansatte med både den autoriteten det gir, og med den kompetansen det borger for. Og så er det liksom andre som ikke har noen ansatte å vende seg til, men som der de må hentes inn noen fra utsida. Eller kanskje de aldri får noe tilbud, fordi at jeg tenker at det der med det åndelige eksistensielle, det er jo ofte sånn, og så er jo noen av de sykehusprestene som sier at det å få liksom folk som snakker om tru og få det å snakke om den her type ting, det kan ofte være like vanskelig som å snakke om sexlivet sitt.
Ja, ja, ja. Kjempevanskelig. Og så jeg som har jobbet i palliasjon i mange, mange, mange år, så tenker jeg at vi, det er jo det er absolutt viktig å ha alle disse lederne, eller de som er utdannet i det. Men samtidig så tenker jeg det er åndelig og eksistensielt, så tenker jeg at det at vi som tør, eller det, vi som jobber nær pasienten, da, som sykepleiere eller som andre, andre stillinger, også må våge oss inn på de temaene. Fordi ofte så skal jo ikke vi ha svar, altså vi skal jo ikke ha noe svar, og så er jo ikke prestene heller, eller med imamene eller noe som helst. Det handler jo om å reflektere over eget liv og ha respekt for den andre sannhet, da. Så jeg fant du noe, eller var det snakk om noe om annet helsepersonell var nysgjerrig på disse spørsmålene, og hvilken betydning har det for, både minoritet og majoritetsnorske?
Ja, altså jeg kaller det, altså jeg kaller sykehusprestene for, og der låner jeg noen begreper fra en nederlandsk forsker som har kartlagt dette i Nederland, og hun kaller liksom de som jobber med som sykehusprester eller i andre posisjoner, for spesialistene. Og så er alle de andre, det være seg som sykepleiere, eller fysioterapeuter, eller sosionomer, eller leger, eller hvem de nå er, som møter pasientene, de er generalistene på det åndelige eksistensielle. Og det ligger jo i, liksom, det ligger jo på en måte i jobben deres, da. Og skulle kunne møte pasienter på det. Og vi snakker litt om det i, når jeg intervjuer helsepersonell. Ikke veldig mye, fordi at det, altså jeg vet ikke helt hvorfor ikke det ble så stort tema i de intervjuene, men jeg har snakket mye med sykehusprestene da særlig, om det her med hva slags holdning da resten av liksom helsepersonellet har til det åndelige eksistensielle, i den forstand at sykehusprestene, altså før i tida, så gikk jo liksom sykehusprestene rundt på sykehuset og møtte pasientene og liksom nærmest tilbød sine tjenester. Sånn er det jo ikke lenger. For at de skal liksom møte pasienter, så er de jo avhengige av sykepleierne og legene og de andre. Altså at de snakker med pasienten og får en slags tillatelse til et møte, da. Så det snakket vi mye om, for det er klart at det er liksom, sykehuspressen er jo fryktelig opptatt av det.
Skjønner jeg.
Ja, hvordan blir liksom, hvordan blir de introdusert? Og for at de i det hele tatt skal kunne bli introdusert, så må jo ofte helsepersonellet ta det opp med pasienten.
Ja, vi må det.
Ja, for det er veldig sjelden det kommer motsatt vei, og det tror jeg kanskje handler om at altså, hvem vet at det finnes en sykehusprest på AUS, liksom, når man kommer hit som pasient? Jeg tror de aller fleste antagelig er helt uvitende om det. Sånn at det er noe der, da. Det må bli fortalt om. Og det, og poenget mitt var at det er ofte, altså sykehuspresten opplever da, opplever det sånn at det er det mange av helsepersonellet som strever litt med. For hvordan skal du med det hele tatt introdusere den tematikken? Det kan være litt vanskelig. Sånn at for sykehuspresten så er det ofte sånn at de tenker at det må de lære opp. Personalet i da.
Det handler jo om kommunikasjonsbiten, at man tør å sette seg ned og snakke.
Ja.
Tenker jeg da.
At, ja, og at man liksom tør å snakke om det da.
Tør å snakke
da.
Om de tingene.
Ja, og spørre om det.
Ja.
Ja.
Og det, for, nå vet jeg ikke om jeg berører de andre... Det med likheter og forskjeller da.
Ja.
Det prosjektet med likheter og forskjeller, fordi at tilnærmingen, og det, for det handler jo om tilnærmingen i de palliative avdelingene. For jeg tenker jo at når man setter seg ned og snakker med en familie fra, jeg hadde for noen år siden da, kan si det, en familie som kom fra Burma.
Ja.
Jeg møtte de bare rett før døden inntraff. Og jeg visste at de var buddhister, det er det eneste, og jeg vet ikke nok om buddhismen til å kunne på en måte tro noe som helst egentlig. Men man gjør jo det allikevel. Altså, jeg tror at jeg har litt sånn peiling at de tenker på gjenfølelse og det ene med det andre, ikke sant?
Ja.
Det er så mye sånn. Og da husker jeg at jeg fikk i oppdrag å skulle fortelle barna til denne mannen som døde, for mammaen orket ikke det. Og disse buddhistiske lederne, de som er rød kjortel, de ville heller ikke snakke med de barna, fordi at de ikke kjente de. Så skulle jeg fortelle hvor pappa skulle komme etter at han var død. Hvor kommer pappa hen når han dør? Hvor skal han? For det var mammaen veldig opptatt av.
Ja.
Og så tenkte jeg, gure Malla, skal jeg snakke med en 7-åring og en 10-åring om dette? Jeg har jo ikke noe peiling på hvor de skal.
Ja.
Og da er det jo veldig fort gjort at man trekker seg da, ikke sant? Og sier, dette tror jeg ikke jeg skal gjøre. Jeg får heller snakke med de barna om å hjelpe dem til å stå i at han faktisk dør. Ta den biten, liksom.
Ja.
Men så tenkte jeg etter hvert at nei, det kan jeg jo ikke gjøre, jeg har fått et oppdrag, jeg må gjøre noe med det, og så går jeg da be om å få snakke med han eldste av disse fire som satt rundt disse fire prestene da, buddhistiske prestene. Så spurte jeg hvor skal han nå? Hva er det dere tror på?
Ja.
Og akkurat det spørsmålet da, det tror jeg fikk jo svar om at han skulle også til himmelen.
Ja.
Men han var litt usikker på hvilket nivå han skulle på.
Ja.
Det kunne jeg jo ikke si til de barna.
Nei.
Jeg var litt usikker på hvilket nivå pappa havner på.
Ja.
Men han skal nå til himmelen. Men da hadde jeg noen peiling på hvor det skulle. Og det tror jeg kanskje er det vi må jobbe litt med, det å tørre å være nysgjerrig. Når vi ikke er sykehusprester, eller ikke er buddhister, for vi kan jo ikke vite om alt. Vi kan jo ikke det.
Nei.
Hva sa du om dette her? Det snakket dere ikke så mye om med de ansatte, kanskje, på palliative sengposter. Men...
Nei, altså det vi jo snakket mye om, og det var ikke fordi at jeg tok det opp så heldig, men fordi at for greia mi var jo at jeg skulle finne ut hva var det som var utfordrende. Ikke sant? Hva var det som var utfordrende sett fra de som jobber på palliative avdelinger sitt ståsted, når de har pasienter som har innvandrerbakgrunn. Jeg hadde det helt åpent, det er ikke sikkert du opplever at det er noe som er det. Ikke sant? Det kan jo være at dette er helt piece of cake, men er det noe som er utfordrende, og hva er det? Og det som liksom framstår som et veldig, veldig tydelig i intervjuene mine, det er som går igjen liksom nesten i alle de nesten 30 intervjuene jeg har gjort med liksom sykepleiere og leger, da, og som jeg har liksom fingått, det er det her med de andres kultur, ikke sant? Og at de som har innvandrerbakgrunn har en annen kultur, og at det på en eller annen måte i folks forståelse gjør dem annerledes. og liksom derigjennom presumptivt vanskeligere å relatere til.
Ja.
Og da er jo, jeg tenker at da inngår jo liksom tru i det.
Ja.
Da inngår liksom Allah og buddhistisk tru og ja, så kanskje særlig de to der da, og andre typer kristne overbevisninger som man føler at man ikke kjenner i det. Og at det blir liksom, at det blir veldig fort sånn, og det her tror jeg er liksom en veldig sånn menneskelig ting å gjøre, som vi gjør alle sammen, hele tiden. Og det er at når vi møter noen som liksom ikke er presumptivt sånn som vi tenker at vi er, så tenker vi at det må være en type annerledeshet der, og det er en annerledeshet som gjør deg reservert, fordi at du tror at det skjer lett da, at du tror at her kan jeg ikke liksom bruke min måte å kommunisere på, den jeg vanligvis bruker. Her må jeg på en eller annen måte gjøre noe annet, eller dette er en helt annen type menneske på et vis. Og det finner jeg i de intervjuene også. Altså, ja. Det er en liksom slags tendens til at man gruppifiserer litt, som jeg kaller det. Altså at man tenker om individet som medlem av en gruppe som er annerledes enn seg selv.
Vi tolker folk uten å spørre dem.
Ja,
liksom.
Man tolker folk uten å spørre dem. Ja. Man tenker at, og det er det ene, og det andre er at hvis det skjer noe, og det gjør ofte da, det fortelles så mange liksom, sånne hendelser som oppstår. Altså for eksempel det her med medisinering da. Hvor mye medisinering skal man gi? Og at det er liksom noen familier som er veldig tilbakeholden med det. Og så er det ikke alltid man skjønner hvorfor, og man får liksom aldri hørt på hvorfor. Og så forklarer man det for seg selv med at det skyldes de andres kultur. Eller man tenker at de vil, eller det her med om man skal fortelle den andre at den skal dø, ikke sant? Så tenker man at
det er kjempevanskelig, for her snakker vi om autonomi og ja, det vi er også vant til.
Ja, og så tenker man at grunnen til at dette blir vanskelig er de andres kultur. Og så blir det akkurat som det stopper der. For da har man liksom finnet sin forklaring. Det er kulturen deres. Det er ikke noe for gjort med, liksom. Det er bare sånn det er, og jeg kan ikke forstå det. Her er det liksom, for eksempel en sykepleier da, i et intervju som sier at ja, det er det med språk. Det er selvfølgelig en utfordring. Å skulle kommunisere med folk som ikke snakker norsk er...
Ja, da kan vi få en tolk, så det...
Ja, ja, det kan få en tolk, men det blir liksom likevel... Den tolken er jo bare der en liten stund, ikke sant? Ja. Pasientene er jo der hele døgnet, og du har liksom... Så språket er helt åpenbart. Men så sier hun, ja, det er det der med språk, men så er det også det med kultur. Og det med kultur gjør jo at vi ikke liksom helt forstår hverandre. Og så tenker jeg at det er en slags... Da har du med deg det som en slags forståelse av hvordan kultur virker. Men man kan jo også ha med seg at folk er folk. Ikke sant? Hvis man liksom prøver å innpode i bakhuset sitt at folk er folk. Og det er jo en god del sykepleiere som gjør det, eller leger også, som har den holdningen.
Ja.
Jo, men det er jo bare folk. Vi får spørre da.
Ja.
Og så gjør de det. Ja. Og da åpner de. Ja. Da åpner de relasjonen på en helt annen måte.
Men det som jeg vet at mange sliter med akkurat når det kommer til folk av folk, når vi snakker om, men spør dem da, vi må spørre, vi må være nysgjerrig, vi må spørre akkurat som vi gjør til norske, majoritetsnorske, hva er viktig for deg?
Ja.
Det er jo et ufarlig spørsmål.
Ja.
Men så er det når de har satt en grense da, på at nei, mor skal ikke vite.
Ja.
Spesielt mor, og hun snakker overhovedet kanskje ikke norsk heller, eller dårlig norsk, så er det jo liksom noe med ok, men hvis jeg nå tenker at folk er folk, og jeg utfordrer, for hadde det vært en norsk familie, så hadde jeg utfordret litt på det. Både leger og sykepleiere hadde det. Utfordret den sønnen på at men hvorfor skal ikke mor vite? Vi har jo norske familier, eller norske majoritetsfamilier som også gjør det.
Ja.
Da tør vi å utfordre. Vi tør å gå ganske hardt på.
Ja.
Men vi tør ikke det, veldig ofte. Fordi at da er vi redde for at vi kan virke rasistiske. Ja. Og der kommer jo den der lille tvisten som gjør dette vanskelig, fordi i dag så har vi jo et samfunn som vi mer og mer i hvert fall håper jeg gå bort fra rasisme og ikke vil ha det. Og vi vil i hvert fall ikke være det. Og så hvis vi går for hardt på, så er vi redde for å bli oppfattet som det. Hva tenker du om det?
Ja, hvorfor tenker du det? Altså, du er redd for det? Hvorfor skulle det være noe som datt i huet på den andre fordi at du spurte? Eller gikk på?
Jo, hvis vi utfordrer for mye, så har vi på en måte, da utfordrer vi deres enten religion eller kultur eller et eller annet sånt.
Ja, altså for da har
du en forestilling. Altså vi vil ikke være respektløse da, ikke sant, i forhold til den kulturen.
Ja, men da har du en forestilling om at det her med at man ikke vil at mor skal vite da, at hun skal dø, at det er kulturelt. Og at det, og man har jo da i tillegg en forståelse av kultur som noe ganske fastspikra, som ikke kan flyttes.
Ja.
På samme måte som, og det du sier er at du utfordrer de norske, som ikke vil. Og man kan jo også tenke seg at norske som ikke vil snakke om dette.
Mange.
Ja, at det jo er en del av dems kultur. Mm. Ikke sant?
Men familiekultur, liksom.
Ja, og der, men der tenker man at der kan man flytte på det.
Ja.
Så hvorfor skulle det ikke gå an å flytte det i forhold til en person som har en eller annen gang innvandret fra Pakistan?
Ja.
Altså, de aller fleste mennesker er jo opptatt av å diskutere ting. Og jeg tenker at det å ville diskutere ting med folk, det er jo virkelig å ta dem alvorlig. Ikke sant?
Ja, så bra.
Og respektere dem. Så det jeg tenker at det å ikke være liksom, det å bare liksom stupe inn i det. For jeg tenker at, hva er det å respektere et annet menneske? Jo, altså, og nå tenker jeg ut fra liksom de intervjuene med de sånn, særlig sykepleiere da, som har liksom det her i ryggmargen, at det skal dem. Ikke sant? Det er, jeg skal spørre, jeg skal utfordre, jeg skal liksom se hvor langt jeg kan dra det da. At det er jo liksom, det er jo å sånn grunnleggende sett respektere den andre på like vilkår med meg.
Ja.
Mens det du gjør når du tenker at dems kultur sitter mye mer fast enn min, det er jo at du på en måte gjør dem til noe litt annet. Ja. Og jeg må jo si at i de intervjuene jeg gjør da med både majoritetsnorske og minoritetsnorske, og da vi blant annet snakker om det her med døden, ikke sant? Og det her med, ja, snakket dere om det? Du og den andre, den som skulle dø, ikke sant? Snakket dere om det? Så, altså i de intervjuene, så, og det er jo et ganske lite materiale, det er liksom 17 til sammen, det er liksom 10 majoritetsnorske og 7 minoritetsnorske, men likevel, jeg tror det er ganske sånn, jeg tror det egentlig er ganske representativt.
Ja.
Så er det jo ikke sånn at, de minoritetsnorske og majoritetsnorske skiller seg fra hverandre i forhold til det der med hvor vanskelig det er å snakke om døden. Det er jo minst like vanskelig for de majoritetsnorske. Og det er jo mange som ikke gjør det, og aldri har gjort det. Og det er en, altså i den artikkelen jeg har publisert, altså bruker jeg et eksempel. Og det er en majoritetsnorsk dame som mister mor si. Ikke sant? Og mor har vært syk lenge, og har en kreftsykdom, og nå har den kreft eller nå har noen svulster kommet tilbake, og det kommer hun til å dø av, ikke sant? Og så sier hun da at jeg orker ikke snakke med mamma om det, ikke sant? Og så sier helsepersonellet at de er opptatt av at de skal fortelle det, så de vil fortelle det. Og så sier hun at det er fint, og hun gir dem liksom tillatelse til det. Men i intervjuet så sier hun, for jeg spør, ja, men snakket dere sammen om det etterpå? Nei, det gjorde de ikke. Og så spør jeg jo, tror du at mor forstod det? Og så sier hun, nei, det håper jeg jo ikke gjorde. Fordi at det er noe med, altså, det er noe med den der dobbeltheten da. Altså på den ene siden så skjønner du, fordi at det sånn er det jo liksom, og helsepersonell er jo veldig på det. Man skal snakke om det. Man skal snakke om det med den som skal dø. Og på den ene siden så forstår man det. At det er liksom det riktige å gjøre. Ikke sant? På den andre siden så er man helt ute av stand til å ta det inn og gjøre det. Fordi at det blir for vanskelig. Og så flytter man det liksom. Så man kan, liksom, man kan på den ene siden liksom si at ja, gjør det. På den andre siden så håper man at nei, men jeg håper du ikke skjønner det. Ikke sant? Og det blir jo liksom, jeg tenker, det blir jo liksom veldig mye av det samme som når en med minoritetsbakgrunn da sier, når jeg spør og snakket dere om det, nei, jeg klarte ikke det.
Nei.
Ikke sant? Og det er jo liksom, det er helt paralleller. De fikser det ikke, og det kan man godt si at det er fordi at det kulturelt så er vi ikke vant til å snakke om døden på den måten.
Nei.
Men det er jo virkelig til stede i majoritetsnorsk kultur også. Det er jo ikke sånn at vi er så fryktelig flinke til det.
Nei, på ingen måte.
Altså jeg tenker at det er liksom,
men vil det si at det ville si at når du har sett på det med likheter og forskjeller, at det er ganske likt mye av hvordan vi har det som menneske, om vi er minoritet eller majoritet, men vi blir allikevel behandlet ganske forskjellig fordi
man tenker vi er forskjellige. Ja, altså jeg vil, altså jeg tenker at det er viktig å ha to tanker i huet samtidig, for at folk er jo forskjellige.
Ja.
Vi er individuelt forskjellige, og vi er gruppeforskjellige. Fordi at vi blir preget av de sånn familien vi vokser opp i, nabolaget vi vokser opp i. Jeg er vokst opp på bygda, sant? Jeg er preget av det. Det kommer aldri til å kunne tas ut av meg det. Men samtidig så er jo alle folk i bevegelse. De forandrer seg hele tiden. Og de er jo ikke liksom bare kulturen sin.
Nei.
De er jo så veldig mye annet. Og det er så innmari mye sånn fellesmenneskelig der. Da. Og jeg tenker at det å skulle dø selv, og det å skulle miste noen som man er veldig glad i, det er jo virkelig en sånn fell... Det er jo liksom, det berører jo veldig sånn eksistensielle og fellesmenneskelige ting.
Ja.
Sånn at på den ene siden så kan man si, altså det er noen sosiologer som snakker om at døden er liksom kulturspesifikk. Fordi at man lærer seg å dø, og man lærer om døden som et kulturelt fenomen. Og det er jo på den ene siden, liksom det er den ene siden av det. Den andre siden av det er liksom de der... det her fellesmenneskelige som berøres, og som er liksom en streng som er i oss alle, da, og som blir veldig lik. Sånn at det å ha de to tankene i huet samtidig, på den ene siden, ja, her er det liksom, her er folk forskjellige, både individuelt og gruppebasert, men så er det samtidig de her fellesmenneskelige tingene. Og da tenker jeg at den eneste måten å, eller det, en måte å håndtere det på som kan funke, liksom, uten at man, det er jo den her som du beskriver, den nysgjerrigheten, da, og prøve å finne ut da, og knytte an til liksom den andre bruker. Altså, jeg har jo blitt så imponert over de folka jeg intervjuet, for at de har jo sånn tonn med liksom relasjonell og emosjonell kompetanse. Altså virkelig gode på det. Og det er liksom bare å bruke det, og bruke det i møte med alle. Og ikke tenke at her trenger jeg et kurs i kultursensitivitet. Liksom.
Nei, og for det gjør du ikke.
Det du trenger er den å bruke den kompetansen du har så mye av fra før, liksom, og i møte med folk som har innvandret fra et annet land. Da. Det er jo ikke mer mystisk enn det.
Nei.
De har liksom bare, akkurat som jeg har vokst opp i Krøtsera, har de vokst opp i Punjab, liksom. Det er, hva det er ikke.
Nei. Du snakker så, det er så deilig, det er så befriende når du sier at vi er ikke noe annet enn at vi er bare forskjellige mennesker.
Ja,
vi må tørre, vi må rett og slett tørre å bare være mye mer nær alle, uansett om du...
Ja, jeg tenker at det er... Ja, og så er det... Altså, det er jo ikke noe lettere... Altså, det er jo krevende det. Men det er jo liksom... Jeg tenker at det er det uansett. Det å skulle liksom relatere, det er jo uansett en krevende sport. Og dere er jo så gode på det.
Ja. Vi er nok gode på det når man har jobbet lenge i det feltet her, men vi har alltid noe å lære. Og det er det som er spennende, vet du. Mennesker, og det å møte mennesker, det er... Det er jo egentlig en ny øvelse for hvert menneske man møter. Derfor må vi aldri slutte å være nysgjerrig.
Nei, uansett. Det er akkurat det.
Det er kjempeviktig.
Ja.
Så var det det fjerde delprosjektet ditt, som du holder på med nå.
Ja.
Sammen med ei som tar en doktorgrad nå, var det sånn?
Ja, hun heter Thea Brevik.
Ja.
Ja.
Dere gjør noe med noe som handler om de med minoritetsbakgrunn og deres tillit til helsepersonell, var det sånn?
Ja, eller til helsevesenet da, eller systemet, men det går jo veldig gjennom de menneskene du møter, og systemet blir jo de menneskene du møter, sant?
Ja. Ja. Har de tillit til oss? Norske sykehus?
Ja. Igjen så har vi jo ikke gjort en spørreundersøkelse, vi har gjort kvalitative intervjuer da, så det blir jo liksom mer å ikke utforske liksom hvor utbredt tillit er, men hva tillit kan handle om. Og de snakker mye om det. Det her er jo alvorlig syke pasienter, noen av dem kommer aldri til å bli friske igjen, og noen kommer til å bli kurert. Men de er veldig opptatt av det der med å stole på og ha tillit til og opptatt av å si det at de har det, og for noen så handler det jo om å ha kommet til et system som er fritt for korrupsjon og som er gratis og der man har rettigheter, ikke sant? Det er jo ikke en selvsagt ting det for alle mennesker, så de er opptatt av å si det og at de synes det er bra, og at de stoler på legen. Det er ofte legen det snakkes om da, at de stoler på legen og stoler på det legen sier, og stoler på at de skal bli friske igjen.
Ja.
Og selv de som har fått veldig dårlige prognoser, har jo en slags et håp, da. Sant? Og det, jeg tenker at det er, ja. Men så er det samtidig det der med at de, så gjør de samtidig ganske mange andre ting.
Ja.
Sånn der jeg prøver ut forskjellige dieter og...
Ja, sånn alternativ behandling.
Ja. Mm. Og mye av det forteller dem ikke om til legen. De snakker ikke til legen eller til sykepleierne om det. Og sånn mellom linjene der, så tenker jeg at det sier noe om liksom, en tillit som er den ene veien. Altså man stoler på at helsepersonell i Norge vil meg vel og har en kur, og jeg blir ivaretatt. Selv folk som forteller om ganske sånne røffe opplevelser, gjør det, er opptatt av å si at de stoler på. Men på den andre siden så er liksom ikke den tilliten så trygg at du kan fortelle alt du tenker, alt du gjør, alt du driver med, den andre veien. Sånn at det er altså fra liksom, pasienten til helsepersonellet.
Mm.
Den tilliten blir litt sånn enveis.
Ja.
Og så tenker jeg, ok, hva handler det om? Jo, det handler jo kanskje til dels om at man er redd for å ikke få god nok behandler hvis man ikke opptrer som en god pasient.
Ja.
Altså det kan handle om det.
Mm.
Men jeg tror det i tillegg handler om at man er redd for å bli liksom ikke liksom godtatt på lik linje som menneske. Da.
Mm.
Og for å bruke et eksempel på det, så er det for eksempel jeg som setter sin lit til Gud.
Mm.
Hun er muslim, og hun er veldig opptatt av å be, og at her finnes det en plan for henne, og at den planen er god.
Mm.
Men som hun sier, det snakker hun ikke til helsepersonellet om, og så sier hun at for det vil de ikke forstå. Og jeg tenker at i det der med at de vil ikke forstå, så handler det også om å ikke bli forstått. Og jeg tenker at det handler om noe mer enn å være redd for å ikke liksom opptre som en god pasient.
Ja.
Det handler også om å bli forstått som menneske.
Mm.
Og at hvis man da for eksempel gjør det, da, så tenker man at det er for en lege helt... Det er liksom ikke legens verden. Sånn at det er like greit at jeg ikke tar opp det, for at, da røper jeg meg selv som menneske på en måte som gjør at han ikke vil liksom, se meg som den likeverdige personen jeg ønsker å bli sett som.
Mm.
Sånn at jeg tenker at det ligger noe der også. Da.
Mm. Det er det eksistensielle der også.
Ja, som jeg tenker at det er altså viktig å tenke på. Altså for helsepersonell også, som jo egentlig er opp, altså som lever av tillit på mange måter. Og det kan jo hende at denne pasienten driver med ting som vedkommende absolutt ikke burde drive med, og som det hadde vært kjekt å vite.
Det er kjempeviktig å få vite. Ja. De aller fleste behandlere, onkologer i dag, er jo ganske åpen for at andre og stiller åpne spørsmål rundt disse tingene.
Ja.
Men det er klart at det er jo noen alternative behandlinger man starter med som er relativt utprøvende.
Ja, det er jo det.
Sånn at det vil nok være mange leger og sykepleiere som kanskje vil anbefale dem å ikke gjøre dette samtidig med behandling, for eksempel, og sånn.
Ja.
Men man er mer og mer åpen for å snakke om det i dag, så jeg vil jo oppfordre de, både minoritetsnorske og majoritetsnorske, som bruker alternativ behandling, om å snakke om det, for det er veldig få av oss som dømmer det i dag. Men vi kommer nok sikkert med veldig mange velmenende råd som ikke er så velkomne.
Altså for at det, jeg har jo sjekket det, og det er gjort en sånn kvantitativ studie i Norge,
spennende.
Og en i Sverige,
der
de har spurt kreftpasienter om det her med alternativ behandling.
Mm.
Og veldig, veldig mange er for det.
Mm.
Og det er mange som prøver det.
Mm.
Og så har de også spurt dem om de sier det til doktoren. Og det er det veldig få som gjør. Eller altså, det er veldig mange færre da. Altså, sånn prosent, jeg husker ikke, det var 30% av dem
som fortalte det.
Ja. De andre gjør ikke det. Og så har man jo ikke det. Det var jo en kvantitativ spørreundersøkelse, da får du jo liksom vite hva er tendensen her.
Ja.
Men de spurte jo ikke da, hvorfor gjør du ikke det?
Nei.
Det...
Men da må vi igjen slå slag for det å være nysgjerrig, altså fra vår side, som helsepersonell. Ja. Være nysgjerrig, spørre, være åpne, ikke dømme, og bare høre hvordan, hva er viktig for deg.
Ja, og kanskje si at holder du på med noe annet? Altså, jeg spør ikke fordi at jeg liksom skal si at det må du slutte med, men jeg spør fordi jeg er nysgjerrig.
Nysgjerrig, ja. Ja, det er kjempeviktig.
Ja.
Men det er jo klart, det er jo helt fra et spekter på at det kan være gode, gode, flotte ting som gjør at du får litt ekstra energi som man gjerne må ta til at noen drikker urinen sin, ikke sant? Så det er jo forskjellig.
Ja.
Det er jo det er et spekter her.
Er det skadelig å drikke urin?
Det tror jeg ikke det er. Men det er vel ikke, nei, det tror jeg ikke. Det skal jeg ikke si sikkert. Det tror jeg ikke. Nei. Det er jo ganske rent, er det ikke det?
Ja, og så er det jo, liksom, det kommer jo fra kroppen din.
Du, Berit, vi skal gå inn for landing, og da har vi et spørsmål her i helhjertet, som alle får. Og det er, hva hadde du hatt behov for å høre fra deg selv nå, da, som voksen? Hvis du ser på deg selv som 18-åring, hva du hadde behov for å høre? Hva slags råd eller velmenende ord hadde du trengt? Nå som du har levd livet ditt.
Ja. Nei, altså, du sa det i sted, så har jeg liksom tenkt litt grann på det. Altså, jeg tror kanskje jeg ville, ville sagt at det går bra. Du klarer det, liksom. Men på den andre siden, altså, og det hadde nok vært en liksom, viss sånn fortrøstning i det for en 18-åring, 18-årig i meg, å høre det. Men på den andre siden, så jeg var nok en ganske sånn ubekymret 18-åring.
Ja, så deilig.
Ja. Jo, jo, men altså, man har jo sine bekymringer i sånn kjærlighetssorger, og hva skal man velge sånn utdanningsmessig og sånn. Men jeg har nok aldri vært en sånn veldig, veldig, veldig sånn, heller ikke i den alderen, som man jo har en hang til funderinger, og ikke veldig liksom bekymret for at ting skulle gå bra. Det har jeg liksom egentlig aldri... Men det hadde nok likevel kanskje vært greit å høre det, da. Ja. Jeg tror jeg kanskje var mest bekymret for verden. Altså, det var derfor liksom jeg ble sånn politisk engasjert, da. Så, altså, vi, ja, eller kanskje hadde hatt behov for å høre at... noen hadde sagt at det er faktisk ganske krevende å skulle forandre verden. Kanskje du skal ta det litt piano? En slags ambisjon om det i 18-årsalderen, kanskje? Ja.
At det... Og du gikk virkelig inn for det. Statsviter, politiker, forsker. Du har jo gjort ditt for å forandre dine deler av verden.
Jo, jo. Det, ja da. Men jeg tror nok... Altså, jeg tror men kanskje ikke... Altså, jeg tenker kanskje man ikke skal si det. Kanskje man bare... For at jeg tenker at det er tanken man skal ha når man er 18, eller 19, eller 20, eller 25. At verden faktisk går an å forandre.
Ja.
For det er så innmari mange som tror at det ikke går. Mm. Ikke sant? Sånn at det å ha den overbevisningen når man er på den alderen der, og prøve å holde på den resten av livet, det tenker jeg er...
Ja. Det er egentlig bra det.
Ja, det er jo det.
Gi litt energi.
Det gjør det, ja. Og noen skuffelser innimellom.
Det gjør det også.
Ja.
Du, Berit, det har vært utrolig spennende å ha deg her, og det er så masse, det er så mange ting jeg vet du har funnet, og som du kan så fryktelig mye om dette temaet. Så jeg vil nå bare si masse lykke til videre, og så håper jeg at det er mange som benytter seg av alle de kunnskapene du har og kan om både minoritets- og majoritetsnorske, og forskjeller og likheter, og hvordan vi rett og slett... Du må liksom oppdra oss litt, tror jeg. Vi skal forstå dette her. Vi er for redd.
Ja, ja, ja. Ja. Og det er jo ikke noe å være redd for. Det er jo...
Nei, du gjør det så utrolig deilig enkelt, tenker jeg. Det er virkelig det.
Ja, og så vil du jo, altså, så vil du jo av og til få folk som blir sint på deg.
Ja.
Ja. Men det... Det skjer jo stadig vekk med majoritetsnorske folk du møter.
Ja.
Så bare er jo ikke.
Berit, tusen takk for at du kom. Lykke til videre.
Takk for at jeg fikk komme.
Helhjertet er en podcast fra Kompetansebroen. En digital plattform for samhandling og kompetansedeling i helsetjenesten. Personer som blir omtalt i pasienthistorier er enten anonymisert eller har gitt samtykke til deling.